Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko nerobí dostatočné pokroky pri riešení rómskej otázky. Myslí si to eurokomisárka pre rovnosť Helena Daliová. V historickom centre Žiliny rozsvietili renovovaný kostol obrátenia svätého Pavla. Rusko údajne mobilizuje mužov aj v Záporoží a Chersone. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko nerobí dostatočný pokrok v oblasti zlepšovania situácie marginalizovaných rómskych komunít. Vzhľadom na dostupné zdroje z eurofondov, ktoré má krajina k dispozícii, značne v tomto smere zaostávame. Tvrdí to európska komisárka pre rovnosť Helena Daliová, ktorá v Košiciach aj o tejto téme diskutovala so zástupcami mimovládnych organizácií. Na základe svojej skúsenosti konštatovala, že je potrebné ešte veľa vecí zmeniť, a to napriek niektorým pozitívam v oblastiach, ako je bývanie či vzdelávanie. Komisárku sprevádzal aj europoslanec Peter Polák.
Po 14 rokoch, po dvoch programových obdobiach máme situáciu v rómskych komunitách nasledovnú, že máme viac detí bez vzdelania, viac ľudí bez pitnej vody, viac ľudí bez kanalizácie, viac ľudí bez práce. A to aj napriek tomu, že naozaj na Slovensku Európa posiela obrovské množstvo peňazí. Sme na prahu nového programového obdobia. Verím, že to nové programové obdobie bude naozaj reflektovať na všetky tie nedostatky, ktoré bránili investíciám v rómskych osadách. A chcem povedať, že pred nedávnom bola uskutočnená Európskym parlamentom misia za účelom zistenia, prečo teda eurofondy nie sú využívané v rómskych komunitách. A Európsky parlament bude teda na základe tejto misie iniciovať rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá bude reflektovať aj teda to, že na Slovensku, ale aj v mnohých ostatných krajinách sa európske finančné zdroje do rómskej problematiky neinvestujú.
Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Jána Hera je na efektívne čerpanie prostriedkov z eurofondov na projekty dôležitá lokálna úroveň a komunikácia so samosprávami.
Veľmi dôležitý element sú samosprávy a preto je veľmi ďakujem, že aj symbolicky, že aj z tohto stretnutia je dôležité, aby sme aj my hľadali a aj mojim poslaním je komunikovať so správami, čo aj sa snažím doteraz. A chceme aj spolu s Európskou komisiou zatraktívniť a pre samosprávy tým, že nebudú musieť príspevok dávať, čiže budú mať nulový príspevok a plus to, že budú, keď sa pustia do riešenia marginalizovaných rómskych komunít, že budú môcť riešiť aj infraštruktúru aj pre nerómov v obci alebo v meste.
Eurokomisárka Helena Daliová zároveň navštívila rómsku osadu Habeš v Sečovciach a obec Kecerovce.
Krátko z domova.
Fungovanie súčasnej vlády a parlamentu má zmysel dovtedy, kým dokážu pomáhať ľuďom. Ak akýmikoľvek obštrukciami táto schopnosť zmizne, nemá význam pokračovať. V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS to uviedol minister práce Milan Krajniak na otázku, či koalícia dovládne do riadnych volieb. Ex-minister práce Jan Richter si myslí, že najlepším riešením pre Slovensku sú v súčasnej situácii predčasné voľby. Výberová komisia po vypočutí odporúčila vláde obidvoch kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Ich finálne poradie však neurčila. Kandidátmi boli Peter Kubovič a Tomáš Lepieš. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom cez 18% hlasov. Druhou najpreferovanejšou stranou by bol Smer, ktorý by získal 15,5% hlasov. Na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by podporilo viac ako 11,5% voličov. Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Vyplýva to z online prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Envirofond ponúka mestám, obciam a vyšším územným celkom úvery na financovanie environmentálnych projektov. Tie sa nebudú započítavať do ich zadlženosti. Uviedol to vedúci oddelenia podpory úverov Environmentálneho fondu Eduard Demel. Vyše 1400 vakcín účinných proti opičím kiahňam má na Slovensko prísť v nadchádzajúcich týždňoch. Slovensko má vakcíny dostať od Európskej komisie. Celkovo sa u nás doteraz potvrdilo 14 prípadov. Prostredníctvom vykonaných 1390 PCR testov odhalili včera na Slovensku 405 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 443 pacientov. Vláda musí okamžite začať rokovania s Európskou komisiou o možnosti operatívne využiť nevyčerpané eurofondy na boj s drahými energiami. Po zasadnutí Celoslovenskej rady kresťansko-demokratického hnutia v Poprade to uviedol jeho predseda Milan Majerský. Upozornil, že na Slovensku začínajú v dôsledku drahých energií firmy masovo prepúšťať a vládny kabinet koná nedostatočne. Podľa ekonomického experta KDH Jozefa Hajka sa pri tvorbe jednoznačného plánu, ako ľuďom pomôcť, môžeme inšpirovať v Česku, kde tamojšia vláda jasne vyčíslila výšku pomoci. Pripraviť tiež treba podľa neho scenár, ako zabezpečiť chod škôl, nemocníc či sociálnych zariadení, ktorým hrozí obmedzenie alebo zastavenie činnosti.
Slovenský priemysel by si vyžiadal pomoc aspoň 1 miliardu eur. Keď tomu pripočítam ďalšie opatrenia, ktoré by mali zasiahnuť domácnosti, zdravotnícke zariadenia, školy, domovy sociálnych služieb a tak ďalej, tak tá suma sa môže také istej sume 1 miliardy eur približiť. Hoci tu máme niektoré avizované opatrenia, čo sa týka zastropovania cien elektrickej energie zo strany vlády, alebo nejaký spôsob zlacňovania drahého plynu, tieto riešenia nie sú isté a zatiaľ nie sú potvrdené ani priamo v Európskej komisii. Zhruba tie 2 miliardy eur, o ktorých dnes hovoríme, možno to bude viac, možno to bude menej, Slovensko potrebuje vynaložiť a otázka je odkiaľ. Čo je lepší zdroj ako nevyčerpané eurofondy? K dnešnému dňu máme nevyčerpaných 6,7 miliardy eur.
Pomoc podľa europoslanca Ivana Štefanca potrebujú nielen veľké firmy, ale aj malé a stredné podniky. Týmto zložkám ekonomiky, ktorá zamestnáva podľa neho najviac ľudí v Európe, už pomohli napríklad v Nemecku. KDH okrem toho navrhuje, aby vláda pri rokovaniach s Európskou komisiou predostrela možnosť nulového financovania eurofondov na projekty samospráv. Tento krok by podľa hnutia podporil aj lepšie čerpanie európskych zdrojov. Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Agroinštitútu a Agentúry pre rozvoj vidieka vznikne od začiatku budúceho roka nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. Cieľom transformácie je zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií do pôdohospodárskej praxe. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.
My na toto musíme reagovať, chceme využiť to, že na túto transformáciu vieme čerpať aj zdroje z Európskej únie. A chceme vybudovať naozaj modernú, jednoduchú platformu, ktorá bude mať aj svoje regionálne štruktúry na to, aby sme všetkých hráčov od najmenších poľnohospodárov cez spracovateľov, potravinárov, lesných hospodárov prepojili s nielen rezortnými inštitúciami, ministerstvom samotným, pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Národným poľnohospodárskym potravinovým centrom, ale aj univerzitami, akadémiou, aby sme zjednodušili komunikáciu medzi dotknutými inštitúciami, aby sme mali poriadok v tej komunikácii.
Podľa generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zuzany Nouzovskej základný rámec, prečo ministerstvo pristúpilo k transformácii vzdelávacích inštitúcií, vznikol pri príprave strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Je tu priestor na mnohé ďalšie aktivity, ktoré vlastne môže táto nová inštitúcia už v tej právnej forme príspevkovej organizácie realizovať. Vrátanie, teda čerpanie prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu budov a na ďalšie projekty, ktoré môžu byť rozvojové. Tento projekt bude mať aj regionálny, veľmi silný podtón. Budeme vytvárať 8+1 regionálnych centier, ktoré budú kumulovať v sebe vlastne všetky tie potrebné poradenstva, to znamená administratívne, odborné. Tieto centrá budú mať náväznosť na vytvorenú platformu vedecko-výskumných inštitúcií, odkiaľ budú vedieť čerpať potrebné informácie, respektíve budú vedieť sprostredkovať naozaj na slovo vzatých poradcov.
Nový inštitút s 56 zamestnancami prevezme všetky činnosti, ktoré obidve vzdelávacie inštitúcie doteraz robili. Zrekonštruovanú a zmodernizovanú jednotku intenzívnej starostlivosti získala prvá chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach. Slávnostne ju otvorili za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Rozsiahla obnova traktu v monobloku na triede SNP si vyžiadala investíciu takmer 1 000 000 eur z kapitálových výdavkov štátu. Modernizácie v takom meradle sa pracovisko dočkalo po takmer 40 rokoch.
Tak ja som spokojný hlavne preto, že personál, ktorý tu je spokojný a samozrejme všetci sme tu pre pacientov, sa teším, že pacienti tu nájdu vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti.
Modernizácia JISKY sa začala na jar a trvala 5 mesiacov. Pre pacientov po operačných zákrokoch je pripravených 11 intenzivistických lôžok. Jedno z nich je izolačné v prípade pacienta s ochorením COVID-19. Pokračuje prednosta prvej chirurgickej kliniky Jozef Radoňák.
Keď sa otvárala táto nemocnica, nebola ani raz rekonštruovaná, ale fungovalo to, bolo to, len teraz je úplne iný štandard. Teraz je štandard na to už, aká je doba, v akom tisícročí žijeme. Niektoré prístroje tu máme také, že v Československu ešte ich nemá nikto. Takže sme prví. No, napríklad tieto infuzomaty, to sú najnovšie generácie, cez Wi-Fi môžete pozerať, aký stav pacienta je, ako to funguje všetko. Takže to už je dačo iné, jak bolo doteraz, viete.
Ročne na klinike zrealizujú približne 2700 operácií a hospitalizujú viac ako 5200 pacientov.
Z cirkvi.
V historickom centre Žiliny rozsvietili renovovaný kostol obrátenia svätého Pavla. Spravili tak za účasti verejnosti, ktorá si na staronový barokový vzhľad kostola zvyká. Práce na obnove chrámu a vedľajšieho kláštora sa však ešte neskončili. Viac povie Juraj Brezáni.
Žilinský sirotár, ako ho miestni nazývajú, bol 2 roky zahalený v lešení. Práce na obnove kostola síce ešte pokračujú, no dostávajú sa do finále. Pokračuje Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
Je to takéto slávnostné uvedenie samotnej tej fasády, ako keby späť do mesta. To lešenie muselo ísť dolu, takže Žilina už fasádu videla, ale samozrejme, akože dnes to architektonické nasvietenie tej fasády je naozaj ako keby tá koruna celej tej stavby.
Kostol na Marianskom námestí opravujú už viac ako rok. Podľa povereného koordinátora reštaurovania kapucína Tomáša Fuska stojí za dielom veľa ľudí a inštitúcií, čo ho naplňa radosťou.
Opravili sa fasády kostola kláštora, podľubia, to sa ešte robí, a potom rajského dvora. Vymenila sa krytina na vežiach, meď sa vymenila za prírodnú bridlicu, zreštaurovali sa kríže, socha, ktorá je na priečeli kostola, potom sa vymenila všetky klampiarske prvky, ktoré tiež sme, to tak v priebehu sa ukázalo, že by to bolo lepšie urobiť, tak na to aj natiahlo. Roboty.
Kostol dostal pôvodnú barokovú podobu, čo teší aj ďalších kapucínov. Zmena ich podľa Jána Maceja neprekvapila.
Tým, že máme brata, ktorý s pamiatkármi preberal, aké boli pôvodné farby tej fasády, takže my sme sa o tom dozvedali postupne. Pre mňa to bolo vlastne taká rastúca radosť s tými objavmi a teraz ako keby vyvrcholenie tých poznatkov, ktoré postupne pribúdali a prišli až do tej finálnej fázy.
Práce na obnove kostola budú pokračovať minimálne do konca novembra.
Diecézny katechetický úrad v Žiline ponúka cyklus katechéz Najsvetejšie srdce Ježišovo a deti. Jeho cieľom je priblížiť úctu k Najsvetejšiemu srdcu deťom 3. až 6. ročníka základných škôl. Katechézy môžu byť pomôckou pre stretnutia v malých skupinkách či inšpiráciou na homílie pri svätej omši za účasti detí. Podrobnosti pridáva Simona Gablíková.
Prvotným impulzom pre vznik katechéz bolo podľa riaditeľa diecézneho katechetického úradu v Žiline Jozefa Možiešika rozhovor s jedným kňazom z diecézy, ktorý hľadal inšpiráciu pre pastoráciu detí po prvom svetom príjmaní.
Na Slovensku je stále pomerne živá tradícia prvých piatkov. Tieto katechézy chcú byť pomôckou pre farnosti pri zdieľaní bohatstva úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu deťom po prvom svetom príjmaní.
Cieľovou skupinou sú deti vo veku 9 až 12 rokov. Katechéz bude 9, aby pokryli celý deviatník. Opäť Jozef Možiešik.
Zatiaľ sme zverejnili 3 katechézy. Celkovo ich ale v pláne 9, aby sme pokryli celý prvopiatkový deviatník.
Súčasťou každej témy sú metodické pokyny, pracovný list a prezentácia.
Východiskom katechéz sú evanjeliové texty votívnej omše o Najsvätejšom srdci Ježišovom. Tiež encyklika pápeža Pia 12. o úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. A samozrejme prisľúbenia Božského srdca svätej Margite. Súčasťou každej témy sú metodické pokyny, pracovný list a prezentácie, ktoré poslúžia animátorom a katechétom ako námet na detské stredko alebo katechetickú hodinu, prípadne kňazom a diakonom ako inšpirácia na homíliu pri prvopiatkovej omši za účasti detí.
Katechézy nájdete na stránke www.dkuza.sk.
Jeden z najstarších drevených vyrezávaných krížov z oblasti Podpoliania našiel v uplynulých dňoch po zreštaurovaní svoje miesto na priečeli kostola v Látkach v okrese Detva. Asi 3 metre vysoký kríž stal pôvodne v malom cintoríne v osade Čechánky. Z iniciatívy miestnych obyvateľov obec podnikla kroky na jeho záchranu. Obyvatelia osady už medzitým iniciovali výrobu nového kríža, ktorý už aj stojí uprostred cintorína. Vysvetľuje starosta Látok Mário Kubiš.
My ako obec aj z mojej iniciatívy sme sa rozhodli, že by sme ten kríž zachránili, keďže myslíme si, že je najstarší z našej obce, celé z nášho katastra. A na základe toho obecné zastupiteľstvo vyčlenilo na renováciu tohto kríža 5000 eur, kde sa robili všetky úpravy od vysušovania po napúšťanie toho kríža hmotou plus ďalšie ošetrenia, plus sa robila dendrochronológia, na ktorú ešte stále čakáme, pri ktorej budeme vedieť vek toho kríža. Čiže pri prvých takých odhadoch, čo sme sa my rozprávali s pánom Filom, ktorý robil túto renováciu toho kríža, hovoril, že sa bavíme minimálne o 150-ročnom kríži. Uvidíme, či to naozaj potvrdí tá dendrochronológia, alebo to bude ešte aj starší kríž.
Obec chce ku krížu na kostole ešte osadiť informačnú tabuľu, kde budú fotografie kríža pred a počas renovácie a tiež údaje, ktoré zistí dendrologický výskum. Ako uviedla vedúca Podpolianskeho múzea v Detve Renata Babicová, aj v samotnom múzeu sa nachádza jeden z najstarších prícestných krížov na Podpolianí, pochádzajúci z osady Štoliansko v katastri obce Detvianská Huta. Pápež František navštívil talianske mesto Assisi. Svätý otec sa dnes prihovoril skupine asi 1000 mladých ľudí, medzi ktorými boli predovšetkým začínajúci ekonómovia a ľudia zaoberajúci sa ekológiou. Vyzval ich k odvahe pri odkláňaní sa od fosílnych palív. Uviedol tiež, že vkladá svoje nádeje na záchranu planéty práve do mladej generácie.
Správy zo sveta.
Ruské úrady začali rozdávať povolávacie rozkazy aj mužom, ktorí sa vzdali ukrajinského občianstva a získali pas Ruskej federácie. Uviedlo to ukrajinské ministerstvo obrany s tým, že príslušníci ruských okupačných síl naďalej páchajú nezákonné akcie proti civilnému obyvateľstvu a zapájajú sa do rabovania. Podrobnosti má Julia Kavecká.
K obyvateľom Ruskom okupovaných oblastí sa prihovoril v tejto súvislosti už aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval ich, aby sa schovali pred ruskou mobilizáciou a vyhli sa tak povolávacím rozkazom. Zároveň vyzval tých, ktorí sa aj tak stanú súčasťou ruskej armády, aby sabotovali a narúšali jej činnosť a podsúvali informácie ukrajinskej tajnej službe. Ruský prezident Vladimír Putin ohlásil čiastočnú vojenskú mobilizáciu ešte v stredu. Minister obrany Sergej Šojgu následne povedal, že povolaných môže byť zhruba 300 tisíc záložníkov. Aký však bude skutočný rozsah mobilizácie, zatiaľ nie je jasné. Rusko zároveň v štyroch oblastiach Ukrajiny, v Doneckej a Luhanskej na východe, ako aj v častiach Chersonskej a Záporožskej na juhovýchode, spustilo referenda. Týkajú sa pripojení týchto oblastí k Rusku. Ukrajinský prezident ich v pravidelnom príhovore odsúdil. Vyjadril nádej, že tak urobí aj svet. Ukrajinskí predstavitelia medzi tým informovali, že ľuďom v niektorých ruskom okupovaných oblastiach zakázali odísť preč, kým trvá štvrťdňové hlasovanie. Ozbrojené skupiny chodia od domu k domu a zamestnancom podnikov sa vyhrážajú prepustením, ak sa na referende nezúčastnia. Ruské médiá dnes informovali, že účasť na referendách dosiahla včera okolo 20%.
Krátko zo sveta.
Rusko nahradilo najvyššie postaveného generála zodpovedného za logistiku armády Dmitria Bulgakova. K tejto zmene Moskva pristúpila po tom, čo tamojší prezident Vladimír Putin nariadil čiastočnú mobilizáciu, ktorá odhalila rozsiahle logistické nedostatky. Kiev sa rozhodol podstatne znížiť počet iránskych diplomatov na Ukrajine. Vo vyhlásení ako dôvod uviedol, že Irán posiela jej nepriateľovi ruskú zbrane. Kiev tiež odoberie akreditáciu iránskemu veľvyslancovi. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie odporúčil Ukrajine, aby sa nedala ovplyvniť tretími stranami, ktoré sa snažia zničiť ich vzájomné vzťahy. Na rusko-gruzínskych hraniciach sa vytvoril 10 kilometrov dlhý rad. Informovala o tom Tbilisi dopisovateľka televízie BBC. Zvýšený počet ruských občanov sa stále snaží opustiť Rusko po tom, čo tamojší prezident Vladimír Putin vyhlásil v stredu čiastočnú mobilizáciu. Podľa dopisovateľky BBC čakajú niektorí ľudia na rusko-gruzínskych hraniciach aj 20 hodín. Poľsko neumožnilo po sprísnení obmedzení vstup do krajiny niekoľkým desiatkam Rusov. Počas posledných 2 rokov mali Rusi povolený vstup do Poľska len za výnimočných okolností. Od pondelka sa však obmedzenia voči ruským občanom cestujúcim za turizmom, kultúrou, športom a obchodom sprísnili. Rusi cestujúci za prácou alebo zábavou nebudú môcť vstúpiť do Poľska zo žiadnej krajiny mimo šengenského priestoru. V Českej republike dnes pokračovali voľby do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. Čiastočné výsledky budú známe ešte večer. Včera prišla k voľbám asi štvrtina voličov. Záujem o hlasovanie je podľa ČT24 rovnaký alebo mierne nižší ako v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Šéf talianskej krajine pravicovej populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini vyzval predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby sa ospravedlnila alebo odstúpila. Stalo sa tak potom, ako predsednička Európskej komisie spravila narážky na dôsledky zvolenia talianských krajine pravicových strán, ktoré podľa nej porušujú demokratické princípy. Nemecké letectvo ukončilo niekoľko týždňové cvičenia v Austrálii, prvé tohto druhu. Veliteľ vzdušných síl Nemecka Ingo Gerhards uviedol, že spoločné cvičenie s inými krajinami bolo signálom pre vážených partnerov v regióne. Nemecká armáda do regiónu poslala aj 6 viacúčelových stíhacích lietadiel Eurofighter, ako aj prepravné a tankovacie lietadlá. Gerhards v tejto súvislosti dodal, že podľa usmernenia vlády z roku 2020 sa Nemecko musí viac zamerať na túto oblasť pre jej veľký hospodársky význam.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov triumfovala v úvodnom stretnutí baráže majstrovstiev Európy 2023 nad ukrajinskými rovesníkmi v Žiline 3-2. Dvojgólovým hrdinom domácich bol v druhom polčase David Strelec, skóre otvoril Tomáš Suslov. Odveta je na programe v útorok v poľskom meste Bielsko-Biala. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov prehrali v prípravnom zápase v Uzbekistane s domácimi rovesníkmi 0-2. Zverenci trénera Alberta Rusnáka nastúpia proti rovnakému súperovi v utorok. Naša reprezentácia do 19 rokov vyhrala v zápase 12. skupiny prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023, a to nad rovesníkmi z Arménska 2-0. Po dvoch vystúpeniach majú na konte 4 body. Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov remizovala v zápase 28. ročníka memoriálu Václava Ježka, a to s mexickými rovesníkmi 1-1. O jej jediný gól sa v 17. minúte postaral Patrik Dulaj. Bod pre jej súpera zaistil krátko po prestávke Ariel Castro. Slovákov čaká záverečný duel zajtra proti Fínsku, ktoré zatiaľ nevyhralo, rovnako ako Mexičania. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď v 2. kole zvíťazili na ihrisku Branč 2-0. V stretnutí 3. kola typos Extraligy zvíťazil Liptovský Mikuláš na domácom ľade nad Duklou Trenčín 4-1. Pre zverencov trénera Roberta Domeho to bola už 3. prehra v tomto ročníku a v tabuľke im patrí posledné miesto. Darí sa naopak obhajcovi titulu Slovanu Bratislava, ktorý zvíťazil na ľade Banskej Bystrice 5-1 a uspel tak v 2. zápase za sebou. Lídrom tabuľky je po 3 kolách Zvolen, ktorý na 1. mieste vystriedal vďaka lepšiemu skóre Michalovce. Brinziari doma zdolali Nové Zámky 2-1. Michalovce triumfovali nad Spišskou Novou Vsou 4-3. Po prvý raz v sezóne sa z víťazstva tešila Nitra, ktorá doma zdolala Košice 3-2. Oceliari majú na konte 2 prehry. Prešov doma nestačil na Poprad, Kamzíci zvíťazili 3-2. Hokejisti Liberca zvíťazili v zápase 3. kola českej extraligy na ľade Litvínova 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Oba góly domácich vsietili Slováci. Najprv sa presadil Andrej Kudrna a na priebežných 2-2 vyrovnal Matúš Štukel. Nájazdy rozhodli taktiež duel medzi Hradcom Králové a Vítkovicami. Domáci zvíťazili 3-2 po úspešnom pokuse Jakuba Leva. Slováci sa presadili aj v ďalšom stretnutí, v ktorom Karlove Vary zdolali Třinec 2-1. V drese hostí zaznamenal asistenciu David Grieger a o jediný presný zásah domácich sa postarali Patrik Hrehorčák a Tomáš Marcinko. O jediný gól Brna, ktoré prehralo s Kladnom 1-3, sa postaral ďalší slovenský hokejista Andrej Kolár a pripísal si 2. presný zásah v tomto ročníku. Mladá Boleslav deklasovala České Budejovice 5-1 a posunula sa na 4. priečku. Švajčiarsky tenista Roger Federer na Laver Cup v Londýne oficiálne ukončil aktívnu kariéru. V rozlúčkovej štvorhre spoločne so Španielom Rafaelom Nadalom prehrali s americkým párom Francis Tiafoe, Jack Sock 6-4, 6-7, 9-11. Tým Európy hral po prvom dni s týmom sveta 2-2. Slovenská tenistka Viktória Kužmová si zahrá finále kvalifikácie dvojhry na turnaj WTA v estonskom Taline. V dnešnom semifinálovom stretnutí zdolala Američanku Katy McNailovú 5-7, 7-5 a 6-2. Darilo sa aj Anne Karolíne Šmidlovej, ktorá si zahrá finále kvalifikácie dvojhry na turnaj WTA v talianskej Parme. V semifinálovom stretnutí zdolala domácu Jessiku Pieriovú 7-5, 6-4. Basketbalisti Patriotov Levice pokračujú v snívaní o účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. V semifinálovej kvalifikačnej bitke ich nevyrušila ani chvíľková absencia ich prvého rozohrávača. Kolektívne zomknutie im prinieslo suverénne 24-bodové víťazstvo 81-57, a to nad fínskym šampiónom Karhu Kauhajoki a finálovú konfrontáciu s domácim tímom z Malagy.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Od nedele treba rátať s občasným dažďom, takže teploty by mali byť naďalej tak na úrovni asi 20, možno až 22 stupňov. To...
Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20:15, keď vám ponúkneme súhor mesiaca s pápežom Františkom. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.